қазақ едім дегенше, құсалықпын десеңші, тұзағына талайдың тұсалыппын десеңші. Сәкен Ілияс Бейімбет үш арысты бір түнде арамыздан алып кеткен, үш әріппін десеңші, үш әріппін десеңші. Қазақ едім дегенше, бастық едім десеңші, самар асқан састаппен астық едім десеңші. Өзім өзім дүние-ай қастығып едім десеңші, қырып салған халқымды аштық едім десеңші, бастық едім десеңші. Қазақ едім дегенше, нар едім ғой десеңші, бақ дәулетті шашуға бар едім ғой десеңші. Кемелденген кездерде 50 миллион болып құлады де мыңғырған мал едім ғой десеңші, нар едім ғой десеңші. Қазақ едім дегенше, дарын едім десеңші, әуелеті байдайға салып едім десеңші. Бойдан қуат кеткенден ұл қызыммен қоштасып, қарттар үйі алдында қалып едім десеңші, алып едім десеңші. Қазақ едім дегенше, өліп едім десеңші, басындағы әркімнің бөрік едім десеңші. Шәкәрімді шыңырау тектілерді шыңғыртып, 60 жылдай архивке көміп едім десеңші, өліп едім десеңші. Қазақ едім дегенше, бөлтірігім десеңші, талай дарын дүниеге келтіремем десеңші. 1000 жылда бір туатын Мұқағали секілді алыбымды абайсыз өлтіргім десеңші, бөлтіргім десеңші. Қазақ едім дегенше, нағыз едім десеңші, шаша тектен талайға қарыз едім десеңші. Қолым құшып кеткенде ер азамат үстінен Астанаға жазылған арыз едім десеңші, нағыз едім десеңші. Қазақ едім дегенше, дінсіз едім десеңші, қазақ едім дегенше, мұңсыз едім десеңші. Өзбегіме мал сатып шашылығын сыраға қосып жүрген дүние-ай, мұңсыз едім десеңші, дымсыз едім десеңші. Қазақ едім дегенше, дінсіз едім десеңші, қазақ едім дегенше, құнсыз едім десеңші. Өзбегіме мал сатып шашылығын сыраға қосып жүрген дүние-ай, мұңсыз едім десеңші, дымсыз едім десеңші. Қазақ едім дегенше, қазақ едім дегенше, қазақ едім дегенше.